ókunni maðurinn. Næsta dag kom ókunni maðurinn heim til Aladdins og móður hans. Hann sagðist hafa ferðast heiminn í 40 ár og færði þeim mat og gjafir. Móðir Aladdins trúði ekki fyrstu að ókunni maðurinn væri raun og veru bróðir Mustafa. En þegar hann gaf Aladdin falleg föt og lofaði að hjálpa honum að gerast kaupmaður, fór hún að trú honum. Ókunni maðurinn bað nú Aladdin að koma með sér að skoða hallir og listigarða borgarinnar. Þeir gengu lengra og lengra og Aladdin var hugfanginn af öllu því sem hann sá. Neðst að síðuna spurning. Hver sagðist ókunni maðurinn vera? Blaðsíða 85 Loks voru þeir komnir út fyrir borgina, en þar sagði maðurinn að hann ætlaði að sína Aladdin einn aldigarðin enn. Þegar þeir komu í þröngan dal milli hárra fjalla, námuðir staðar. Ókunni maðurinn safnaði þá saman kvistum í hrúu, kveikti í þeim og hafði yfir töfraþulu. Þá skalf jörðin og klofnaði fyrir framan þá og þeir sáu í hellu með stórum eirhring í miðju. Aladdin varð hræddur og ætlaði að flýja, en maðurinn náði honum og barðan. Eirhringur þýðir koparhringur. Þú verður að hlýða mér, sagði hann. Ef þú gerir eins og ég segi, bíða þín mikil auðæfi. Engin annar en þú getur snert þennan stein eða lyft honum og ekki heldur gengið inn í fjæðsluna. Líf okkar liggur við að þú gerir allt sem ég fyrirskipa. Næst á síðunni spurning. Hvað kom í ljós þegar jörðin klofnaði? Blaðsíða 86 Aladdin vildi ólmur ná fjársjóðnum og gerði því eins og maðurinn sagði. Hann hélt að hann gæti alls ekki lyft stóru steinhellunni en þegar hann tók í ringin gekk hún upp eins og ekkert væri. Nú sást hvar tröppur lá ofan í grifju. Maðurinn sagði honum að fara niður í grifjuna og innum dyr sem þar væru neðst. Þaðan væri gengið inn í þrjá stóra sali. Í sölunum eru stór ker full af gulli og silfri, sagði maðurinn. En þú mátt alls ekki snert á þeim. Þú átt að ganga í gegnum salina hvern af öðrum og gæta þess að koma alls ekki við veggina. Þegar þú hef gengið í gegnum þriðja salin, kemur því aldingarð með fögrum trjám. Þú mátt taka eins mikið af ávöxtum úr aldingarðinum eins og þú listir. Haltu svo beint áfram þar til þú kemur að tröppum sem liggja upp á hæð. Þar muntu finna lampa. Þú átt að tæma úr honum olíuna og koma svo með hann og færa mér.